Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, dober dan, bomo rekli, ura je 8, Martin Lisec je z nami v studiju, napovedovali smo vas in zdaj lepo dobrodošli pri nas.
Dobro jutro.
Vemo, da se je za ljudi, ki delajo v vaši stroki v tem času korone, marsikaj spremenilo, verjetno se je tudi za vas, ampak vseeno nekatere stvari pa tečejo vseeno naprej, kaj ne?
Tako je, marsikaj se je spremenilo, torej ne samo za psihoterapevte, ne samo za psihologe, ampak seveda tudi za vse druge. Pravzaprav vsi na svoj način občutimo ta drugačen čas. Jaz sem ga takrat, ko se vse to skupaj začelo sredi marca, poimenoval čas ranljivosti. Tako se je zdelo, da je ta naš svet, vsi sistemi, v katere smo vpeti, norenje, brzenje, da je to nekaj tako dokončnega, nekaj iz česar se ne more, praktično je nemogoče, da bi izstopili, potem smo pa kar nenadoma razumeli in na lastni koži vsi občutili, kako smo ranljivi, kako je pravzaprav krhkost tisto, kar tako in tako vemo, da ljudje nosimo v sebi, kako je bila ta krhkost občutena in kako smo se pravzaprav soočali, seveda z nečim novim, preživeti z nečim novim in vključiti to v svoje življenje. Skratka, mislim, da je bil ta čas za vsakega izmed nas na svoj način en čas velikih izzivov.
Ja, na spletnih straneh je morje razno raznih terapevtov, vi ste pa logoterapevt in če nam lahko poveste v par besedah takih razumljivih, v čem logoterapija odskoči od drugih terapij, v čem je drugačna?
Tako logoterapija je ena izmed psihoterapevtskih metod. Znana je tudi pod imenom Tretja Dunajska šola psihoterapije. Njen utemeljitelj je Viktor Frankl, ki je živel v praktično v celem loku prejšnjega stoletja, 1905 do 1997. In sam izraz logoterapija pomeni zdravljenje z odkrivanjem življenjskega smisla. Skratka, Frankl je tudi na podlagi svoje izkušnje, pa na podlagi svojih teoretičnih spoznanj, bil je psihiater, bil je zdravnik, bil je psiholog, razumel oziroma vzpostavil to, ta terapevtski, ta sistem zdravljenja človeka, predvsem s to mislijo, da je smisel tisto, kar ljudje potrebujemo v vsakem trenutku. Smisel, ki je izraz, najvišji izraz duhovne dimenzije človeka. In mogoče je prav v tem logoterapija specifična, da v sam sistem zdravljenja vnese to duhovno dimenzijo človeka kot tisto temno dimenzijo, kar dela človeka specifičnega. In prav čas, v katerem smo, mislim, da je na celi črti odprl ta temeljna bivanska vprašanja, ne? Tudi vprašanja smisla, smisla odnosov, smisla tega, kar se nam dogaja, smisla stvari, na katere nimamo nikakršnega vpliva konec koncev, oziroma v veliki meri nimamo vpliva, seveda v svojem osebnem svetu imamo tisti vpliv, ampak se moramo pa s temi stvarmi soočati. In prav zaradi tega v tem kontekstu smisla, bivanske krhkosti in pa te notranje moči, mislim, da je to čas, ki nas vsakega izmed nas vrača k sebi in terja pač neke odgovore in zato se mi zdi, da je to lahko tudi čas, v katerem čutimo, da smo še kako živi in kako notranje sveži.
Ja, se pravi, če vas prav razumem, je ta čas tudi nekako priložnost, da pridemo do sebe.
V vsakem primeru, prej sem omenjal čas ranljivosti, razmišljal sem o tem, kako ta čas ranljivosti živeti, da bomo v tej ranljivosti odkrili čar. To pomeni tisto, kar je lahko priložnost, kot ste imenovali.
Nič 1-512, 10, nič je naša telefonska številka. Spoštovani poslušalci, če imate za našega logoterapevta, mora biti kakšno življenjsko vprašanje. Če vas zanima, ne vem, v zvezi z vami samimi in vam ni nerodno to vprašati prek etra, vemo, da se ljudje, ko pridejo recimo na terapije, ne odprejo kar tako, imate tudi vi to izkušnjo, koliko časa porabijo ljudje, da resnično izrečejo tisto bistveno vprašanje.
pravila ni. Nekateri rabijo nekaj časa, nekateri pa pridajo kot odprta knjiga že na prvem srečanju. Zelo odvisno od posameznika, zelo odvisno od življenjske situacije, zelo odvisno od problema, vprašanja, s katerimi se pravzaprav posameznik obrne na terapeuta. Svemo, na terapeuta se ljudje navadno obrnejo v trenutku, ko sami nekako, ali pa torej samim pa v tistem primarnem socialnem krogu ne zmorejo več reševati težav, stisk, ki so se v življenju nakopičili, naj si bo osebnih stisk, naj si bo stisk v odnosih. In takrat seveda potem potrebujemo nekoga tretjega, ki ni čustveno obremenjen, ki je neutralen, ki nam nastavi ogledalo, da lahko tudi mi sami potem preko takega pogovora bolje vidimo, ocenimo lastno situacijo, predvsem pa seveda sprejmemo tudi neke odločitve, si zastavimo neke nove cilje in pa spremenimo določena ravnanja.
Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka za vaša vprašanja. Spoštovani poslušalci, če bi radi kaj vprašali, tukaj je naš logoterapevt in vam je na voljo. Tagore je nekoč zapisal, da najtežja vaja rodi najpreprostejši napev in da je najdaljša pot, ki te pripelje najbližje k sebi. Vi ste zdaj omenjali ta čas ranljivosti, pa se mi zdi, da je to res ena taka priložnost, ko spoznavamo, da nismo vsemogočni in je nekako ta neka ponižnost nekje zraven. Nekakšen je logoterapevtski pogled na vse to, kar sem zdaj naštela?
Logoterapevtski pogled na, sploh na življenje je po eni strani zelo preprost. Namreč Frankl, utemeljitelj logoterapije, je zelo ustrajal na tem, da drugo ime za logoterapijo je tudi egzistencialna analiza, bivanska analiza. Skratka, zelo ustrajal na tem, da je pomembno, da smo ljudje uraščeni v svoje življenje. Da je pomembno, da ljudje čutimo oziroma da prepoznavamo znotraj vsakdanjosti tiste priložnosti, preko katerih lahko rastemo na različnih področjih. Logoterapija torej sprejema vse to, kar se nam dogaja in pa seveda v moči te duhovne dimenzije, ki sem jo že prej omenjal, imamo ljudje vedno priložnost, da zavzamemo neko odnos, neko stališče do stvari, ki se nam dogajajo. Skratka, vsakdanjost ni usodna, vsakdanjost ni nekaj, na kar nimamo nikakršnega vpliva, ampak vsakdanjost je vedno nekaj, na kar lahko odgovorimo s svojimi izbirami, svojimi odločitvami, svojo svobodo. In tukaj se mi zdi, da se prav v stiskah vsakdanjosti zelo globoko kaže ta neponovljivost, to dostojanstvo človeka. In jaz veliko krat rečem, da prav v trenutkih bolečine, v trenutkih trpljenja, ko človek ozavesti, da gre skozi neke težke procese, da se prav v trenutkih, ko vztraja v težkih situacijah, na nek najgloblji način kaže njegovo osebno dostojanstvo. To dejstvo, da zmoremo. To, da smo preživeli toliko takih in drugačnih situacij, pripoveduje predvsem to, da smo sposobni v najrazličnejših situacijah, najrazličnejših obdobjih življenja res odkriti smisel v sebi in narediti korak naprej.
Ja, človek, ki je uraščen v odnose in v okolju, v katerem živi, se pravi, ima vedno izbiro, kako bo na kakšno težko situacijo tudi odreagiral. Ampak včasih je tako, da ta reakcija nekako prehiti in potem človek naredi sebi in drugim tudi škodo. Kaj pravi logoterapija na to, kako popraviti škodo, ki je bila narejena?
Torej, ko govorimo o škodi, ki je bila narejena, govorimo pravzaprav o neki preteklosti. Govorimo o preteklosti. In vemo, da so mnogi ljudje ali pa smo mnogi obremenjeni s stvarmi, ki so se zgodile. Posledice čutimo pa še danes v obliki krivde, predvsem v obliki krivde. In Frankl govori o tragični trijadi. Ta tragična trijada, to so tri resničnosti življenja, s katerimi se mora spopasti vsak izmed nas. In sicer krivda, bolečina, smrt. To so tiste tri stvari, ki odpirajo globoke existencialno vprašanje. Zdaj pa, če pomislimo, krivda je sodi v polje preteklosti. Bolečina sodi v polje sedanjosti in smrt sodi v polje neke prihodnosti. Kar pomeni, kaj lahko naredimo z napačnimi odločitvami iz preteklosti, kaj lahko naredimo z občutki krivde, če se z njimi srečujemo. Predvsem to, prvič, ne moremo tega spremeniti dogodkov, ki so se zgodili, lahko pa spremenimo odnos do te resničnosti, na katere nimamo nekega neposrednega vpliva. Pot je sicer zelo preprosta. Ko sprejmemo tisto, česar ne moremo spremeniti, to pomeni tudi, ko sprejmemo te občutke krivde, takrat se začne potem lahko proces zdravljenja. Proces zdravljenja pa seveda ni samo psihološki, ampak je tudi globoko duhovn. Ker vedno, ko govorimo o krivdi, govorimo, torej če hočemo to krivdo nekako sprejeti, jo premagati, govorimo hkrati tudi o odpuščanju. Odpuščanje pa ni samo stvar psihe, stvar psihičnega sveta, ampak je hkrati tudi stvar duhovnega razvoja. In prav zaradi tega nas trpljenje spreminja. Prav zaradi tega preko trpljenja rastemo. Ne zaradi trpljenja, ampak zaradi spoznanj in zaradi duhovne rasti, ki jo trpljenje v nas sproža. In če hočemo premagati trpljenje, kakršno koli že, naj si bo to strah pred smrtjo, naj si bo to bolečina sedanjosti, naj si bo to občutke krivda iz preteklosti, vse to zahteva od nas notranjo rast. In zaradi tega je lahko trpljenje blagoslov in zaradi tega, kot kristjani seveda vemo, da smisel ni v velikem petku, ampak da je veliki petek nujno tista pot do velike noči.
Ja, zelo lepo povedano. 1-512-10-nič-nič je naša telefonska številka. To, ko ste govorili zdaj o krivdi, odpuščanju in vse te stvari, tako verjetno velja enako tudi na ravni posameznika najprej, ampak tudi na ravni naroda, ne?
Seveda, ker tisto, kar živimo posamezniki v sebi, se hote ali ne hote odraža potem tudi v naših odnosih. Thomas Merton je napisal pred leti, je šla ta knjiga, Nihče ni otok. Dobesedno, ne? Nihče ni otok in vse tisto, kar jaz živim v sebi, kar živim v družini, to se hote ali ne hote odraža potem v širših skupnostih. Kajti ljudje smo v resnici globoko povezani med seboj. In ko se recimo tudi na ravni naroda občutek krivde, občutek nerazrešenih stvari, vemo debate, ki se vlečajo že vsa desetletja, občutek krivic, ki jih ne moreš izraziti ali pa za katere ni bilo mesta v vsakdanjem življenju, da bi se lahko izrazile, vse to je nekaj, kar ljudem, oziroma kar se odraža potem seveda tudi na ravni celotnega naroda. In tako kot v osebnem smislu je pomembno tudi na kolektivni in na družbeni ravni, da hodimo neko pot, nek proces.
Ja, zdaj je pa z nami Marica, dobar dan želim.
Ja, dobar dan obema, da ne bosta sama.
Lepo, hvala.
Lepo pozdravljeni, gospa Marica.
Jaz pa pravim, če ima človek pošlihtano, mislim, odnose. Sam s sobo, s bližnjime. Di je vse naredil, kar je bilo njegove moče. In če mi je dal na milost, v njem se gibljemo in smo. Mislim, se ne treba kaj, but no, raz da se človek boji, aj da bi pred smrtjo, no. Ne, ena težava more priti, da umreš, ampak ena, kar zaspijo. Bojim se tistih, no, da bi, na primer, bruhov, da te deši, tako, tistega se bojim smrti, pa ne se bom padla v ljubeč objem gospoda Jezusa. Tako, lepo se imejte še naprej, ja. Pa hladite se.
Hvala lepa za ta lep intermezzo, Marica. Lepo, da ste naredili, da nisva več sama, kaj zdaj so se pač oglasili še klici. Bomo tukaj pokomentirali Marico. Lepo je rekla.
Hvala lepa, gospa Marica. Ja, omenili ste odnose in omenili ste, kar je v moji moči. Veste, jaz sem tudi mediator, trener mediatorjev in sem imel ogromno seminarjev medijacijskih seminarjev, ne, in medijacija je eden od načinov reševanja konfliktov. In seveda ogromno se razmišljamo o konfliktih, kako reševati konflikte in tako naprej. Jaz sem prav nekaj časa rabil, da sem v sebi ugotovil, da bolj kot začeti govoriti o konfliktih, je potrebno govoriti o lepih odnosih, o kakovostnih odnosih, kaj narediti za to, da bomo živeli kakovostne odnose. Kaj ti? Če bi znali živeti kakovostne odnose, če bi se znali poslušati, če bi se znali slišati, če bi se znali pogovarjati, če bi sprejemali drug drugega v tej različnosti. A veste, če pomislimo, koliko trpljenja bi odpadlo iz našega vsakdanjega življenja. Predstavljajte si, da vse odnose, v kateri smo vpeti, da so vsi odnosi lepi. Kaj bi pravzaprav potem, katere stiske bi pravzaprav potem ostale?
Medijatorji bi ostali brez službe, recimo.
Kar tudi ne bi bilo slabo, ne? Kar tudi ne bi bilo slabo.
Zdaj bo vas prijela še en klic. Marija je zdaj le z nami. Dobar dan.
Lep pozdrav, dobar dan.
Dobar dan.
Vesela sem za to vdajo. Mene to kar zelo zanimajo take stvari. S tem, ker imam tudi sama težave s tem, ne? Recimo tak, da rabim takšno pomoč. Tale gospa je zelo dobro povedala pred mano, ne, to, da ko bi se znali malo bolj poslušati, pa tudi ne bi slišati, ne bi imel toliko težav. Ne. Tukaj imam tudi jaz eno veliko težavo v zvezi s tem, da en grozen konflikt nismo mogli rešiti, glede na to, da se nismo želeli poslušati, ampak jaz bi pa želela vedeti, če je kaj knjig, kaj gradiva, kar bi priporočali na to temo, tako da lahko sama kaj predelujem pa prebiram. Če, kaj bi mi kaj svetovali iz tega?
Ja, je to edino vprašanje, Marija, ki ga imate?
Ja, v glavnem bi to
tako
imela, da bi...
Prav, potem bo Martin bo malo premislil, zdaj kakšen naslov, mi bomo pa sprejeli še Stanko med tem. Halo.
Dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro.
Zelo vesela sem te oddaje. Lejte, odnosi so zdaj, kakor doživljam, poslušam se, zelo pomembni, ker imeti nekoga, komu lahko zaupaš, je zelo dragoceno. Ampak kaj mene osebno mal zaskrbi? Tudi med vernimi ljudmi, jih imam veliko prijateljev prav iz tega, torej pri vseh se pojavlja, pri meni sami ravno tako, en strah pred prihodnostjo. Glejte, potem si rečem, lej se ti ne sme biti strah. Saj imaš nekoga, na katerega vedno lahko računaš. To je naša vera. Vemo, kaj nam Jezus govori, ne bojte se, jaz sem svet premagal, ampak smo pa samo ljudje. Glejte, in kaj vse hudega zdaj starejši doživljamo? Mogoče kdaj prej ni bilo tako izrazito. Ali pa nismo toliko tega opazili. Mene je včasih kar strah.
Gospa Stanka, vi živite v domu?
Ali ste dom? Življenje po domovih. Bila sem svoj čas tudi prostovoljci in sem še tudi danes, kakor pač lahko, vidim, koliko enega strahu pred jutrišnjim dnem celo. Zdaj, vem, da imamo trdne opore, imamo se na kaj nasloniti, vendar včasih tudi v to podvomimo. Prosim za komentar.
Ja, hvala lepa, Stanka, lep dan vam želimo. Torej, o preteklosti smo že nekaj rekli, zdaj bomo pa še o prihodnosti.
Tako, hvala lepa, gospa Stanka, za to, da ste se oglasili in za te vaše misli. Dve stvari bi rekel. Prva stvar, da o teh strahovih pred prihodnosti oziroma o kakršnikoli strahovih je zelo pomembno, da se pogovarjamo. Torej, vsak, ki čuti kakršenkoli strah, je pomembno, da najde nekoga, da damo to, torej, da to ubesedimo, da ta strah, da stisko, ki jo čutimo pred nekimi situacijami, za katere imamo občutek, da jih v prihodnosti ne moremo kontrolirati, ali pa da prihajajo kot plas na nas, da o tem spregovorimo. Prva stvar. Druga stvar, ki se mi zdi pa zelo pomembno, reči je pa naslednje. Da prav nek namišljen strah pred stvarmi, ki bi naj se zgodile, da je tisto, kar nas zelo, zelo obremenjuje v naši sedanjosti. Pomislimo, mislim, da ima vsak izmed nas tako izkušnjo v življenju. Zakaj vse smo se mi že sekirali v življenju in potem se mogoče niti 5, niti 3% tistega, za kar smo se grozno bali, grozno obremenjevali, kako bo, pravzaprav ni zgodilo. Kar pomeni, da če pogledamo v svoje življenje, po svojo izkušnjo, lahko vidimo, a veste, jaz pravim, da naša lastna izkušnja, če jo znamo brati, če postajamo stvarmi, ki smo jih živeli, doživeli, preživeli, če postajamo modri, naša lastna izkušnja nam je lahko največja šola v tem smislu. Kar pomeni, da se prav iz tega spoznanja rojeva hkrati neko zaupanje. Frankl govori o prazaupanju. Neka tista globoko prepričanje v nas ljudeh, ki je položeno vsakega izmed nas, da nekako tudi, ko nimamo vseh tistih zagotovil v duši, da bo šlo v redu, pa nekako čutimo, sej nekako pa bo že, sej se bo uredilo tako, kot se je doslej vedno uredilo. Kar pomeni, Eden od zelo učinkovitih načinov, kako premagovati ta strah pred prihodnostjo, je zares živeti intenzivno to sedanje življenje. Biti tukaj in sedaj, sprejemati vsak dan posebej, ne se predajati dolgočasju, vzeti kakšno dobro knjigo v smislu, tako kot beremo tudi v evangeliju, glejte, dovolj je dnevu lastna teža. Zdaj, kar se bo pa jutri zgodilo, se bo pa zgodilo potem jutri, ampak naša izkušnja, ukoreninjenost v vsakdanjost in pa zaupanje.
Še en telefon imava, Janja je zdaj le z nami. Dobar dan želim, dobro jutro.
Dobar dan, zelo všeč mi ta oddaja in to v takih stvarih tudi sama olik razmišljena. In veliko me pomenijo na sveti mojih staršev. Moja če je rekel, Miška je rekel, ali pa Janja, ne. Skot ti povem, otroke stvar pa sporegla. To sem jaz cel življenje delal, pa nikoli ni bo žal. Ali pa mama je pa rekla, Miška, kot ti povem, naredi se ne mora zanesti, ne boga se zanesti. In to je vlasten prakse, tudi rečem, da je to čista resnica. Še najbolj prijatelj se v kaj zda. To je bil moj vodil v življenju, no tako, nekako to, pa dosti še tega, ampak to nam je zelo všeč, kar po dosti poslušam. Hvala lepa.
Ja, hvala tudi vam, da ste povedali, gospa se zdi taka sprijaznjena z okoliščinami, z življenjem, zadovoljna, take poslušalce imamo radi. Ivan je zdaj le z nami, dobar dan.
Dobar dan želim.
Dobar dan.
Zanimiva oddaja, vendar drobite probleme, kateri sploh niso. Edini problem, ki ga jaz vidim v življenju in nihče o tem pri vas na radiju niti nikje druge ne govori, na svetu se število ljudi povečuje preko vseh meja. In to je fizikalen problem, ki bo izzval vojno za neznanimi posledicami. Prosim, da o tem kaj govorite. To je edini glavni problem. Hvala lepa.
Hvala lepa. Ja, vsak svoje probleme vidi kot glavne. Ne? Verjetno so še kakšni problemi poleg tega. Je pa dejstvo, da prebivalstvo zemlje narašča, ne vemo, koliko je zgornja meja, ampak koliko ima smisla se ukvarjati zdaj, tukaj in zdaj s tem.
Tako kot ste rekli, ne? Seveda vsak ima svoje probleme in mnogi doživljajo neke globalne probleme, tudi število ljudi je globalni problem, kakor segrevanje in tako naprej, zelo osebno in jih tudi zelo osebno bremeni. In vsaka stiska, ki jo pač posameznik čuti, je vredna pozornosti in vredna spoštovanja.
Ja. Nič 1-512, 10-0-0 je naša telefonska številka, medtem ko čakamo na klic, bomo povedali še kakšen naslov. Tukaj se nam je za knjigo, kot je želela poslušalka Marija, Teologija odnosov, pater Mari Jože Osredkar, potem priporočamo vse knjige Viktorja Frankla. Tako. Potem priporočamo tudi knjigo, ki je šla pri založbi Družina, Dolga pot odpuščanja Tomaža Erzarja, pa Kako odpustiti, ta je šla pri Slomškovi in pri založbi Ognišče. Še kakšna, Martin?
Ja, potem je pa še kar nekaj čist konkretnih knjig o komunikacijskih tehnikah. Veste, zdi se mi zelo pomembno, da se učimo tudi tehnik komunikacije. Včasih to rečemo, jaz se znamo pogovarjati in zdaj, če se pa jaz pogovarjam na nek način, potem je pa to umetno. Veste, vseh stvari v življenju se učimo, samo na področju odnosov, na področju pogovora, na področju komunikacije pa mislimo, da vse znamo. Veste, ni pomembno samo povedati, kaj, ampak vedno je zelo pomembno tudi, na kakšen način neko stvar skomuniciram. Naj si bo to v tistem polju graditve lepih odnosov, sploh pa seveda potem v nekih konfliktnih situacijah. Ampak veste, do kakšnega absurda mi prihajamo? Da ko pridemo v konflikte, začnemo govoriti, moramo se pogovarjati. Ampak za Božjo voljo, kako naj se pogovarjamo v konfliktnih situacijah, ko smo čustveno obremenjeni, če se sredi vsakdanjega življenja ne znamo pogovarjati, če se ne znamo slišati, če ne znamo govoriti o drugem kot o tisti goli površinski vsakdanjosti. Ali ste v konfliktih, je pa treba govoriti v konfliktnih situacijah, je pa nujno govoriti o globokih stvarih, o globnih stvarih, o svojih občutih, o tem, kako povzroča, oziroma kaj povzroča neka situacija v meni. In prav zaradi tega bi priporočil seveda tukaj noter tudi knjige, ki učijo prav lepe komunikacije. To so pa z področja od medijacijskih tehnik do knjig družinske medijacije in tako naprej.
Vi ste tega kar nekaj prebrali in predelali celo tako dobro, da imate tudi sami predavanje. Je še kakšno prosto mesto?
Različne predavanja imamo tudi na inštitutu Stopinje. Poslušalci lahko pogledate na spletno stran stopinje.si. Ravno prihodnji teden imamo v vasici Sveti Vid na Bloški planoti poletno šolo logoterapije in egzistencialne analize od četrtka do nedelje. Tako da mislim, da je ravno eno mesto še prosto, tako da če bi kakšen od poslušalcev želel tudi pridružiti, naj ni res taki celostni izkušnji graditve skupnosti pa predvsem spoznavanja logoterapije tudi lepo dobrodošel. Sicer pa imamo tudi druge seminarje od javnega nastopanja do coachinga in tako naprej. Ja. In pa seveda psihoterapijo.
Za tiste naše poslušalce, ki niso spletom tako na ti, bi morda povedali kar preprosto telefonsko številko.
Ja, telefonska številka Inštituta Stopinje oziroma moja telefonska številka pa je 040-731-115.
Kako, Martin Lisec, se boste pa zdaj odzvali na novo zaostrujoče razmere? Bodo te stvari tekle normalno? Boste, ne vem, omejili število udeležencev?
Tako, seveda, spremljamo vse napotke, ki jih vlada daje, kar pomeni zdaj število udeležencev je omejeno na 10. Mi smo tako in tako računali, torej program bo potekal v manjši skupini, tako in tako ne bomo presegli 10 ljudi. Sicer pa seveda, jaz mislim, da je sedaj, torej da živimo v nekem času, kjer je zelo pomembna pač osebna odgovornost. Ni nekdo drugi, ki bo nekaj namesto nas naredil v smislu zaščite, v smislu spoštovanja, v smislu slediti tem ukrepom za zajezitev stvari, na katere nimamo niti drugega vpliva kot to, da smo seveda odgovorni. In biti odgovoren do sebe, hkrati pomeni biti odgovoren do drugega. In prav vprašanje vrednote, odgovornost in svobode je eno temeljno vprašanje, s katerim se ukvarja seveda tudi logoterapija.
Ja, jaz vam želim veliko zadovoljnih obiskovalcev, taki, ki bi odnesli toliko znanja, da bi se potem ta dobri virus logoterapije širil hitreje kot korona virus.
Najlepša hvala, pa mogoče zaključva z eno mislijo od Viktorja Frankla. Frankl je nekje zapisal, da življenje ni nekaj, ampak je priložnost, za nekaj. In prav v tej špranji za je naša osebna odgovornost, pa tudi naša priložnost, da pustimo ta svet lepši, kakor smo ga pa dobili.
Ja, najlepša hvala, Martin Lisec, in dobrodošli še kdaj.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.